Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Di surga kami bersyukur, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengangkat kami, Allah yang menopang kami, Allah yang menggendong kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus merasa kuat, kami tidak sendiri, bahkan kami boleh terus merasa disegarkan di dalam hidup ini karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman yang kami baca juga boleh menjadi tanda bagi kehadiran Tuhan, bukan hanya di tempat ini tetapi juga di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan jam di mana kami akan belajar firman-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesudah tahun ini saya akan memulai satu seri topik yang baru, yaitu tentang paradoks di dalam meneladani Kristus, gitu ya. Tema besar gereja kita tahun ini adalah Following Christ Example, meneladani, mengikuti teladannya Kristus. Nah, saya akan membuat satu seri, kalau pas giliran saya yang berkhotbah, membuat satu seri yaitu tentang paradoks di dalam meneladani Kristus. Hari ini adalah bagian yang pertama, ya, bagian yang pertama yaitu tentang hidup tanpa beban. Hidup tanpa beban. Bukan seperti saudara sekarang ini sepertinya berbeban berat semuanya, ya. Jadi kita mau belajar bagaimana hidup tanpa beban sebenarnya, begitu. Alangkah baiknya kita mengawali tahun ini dengan satu keyakinan bahwa kita itu sebenarnya hidup tanpa beban, begitu ya. Kristus tidak menjanjikan satu beban yang berat di dalam hidup kita, begitu. Nah, saudara, mari kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-11. Firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 dan sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau sudah ketemu, mari kita baca. Saya mau kita bacanya begini, saudara. Kita baca dua kali, ya. Yang pertama, saya minta yang sebelah kiri saya baca lebih dulu, ya. Maksudnya baca semuanya, 3 ayat, 28, 29, 30. Kemudian yang kanan baca 3 ayat yang sama juga, 28, 29, 30. Yang sebelah kiri saya dulu, gitu ya. Terserah mau pakai bahasa apa juga boleh, gitu. Kalau Alkitab saudara bahasa Indonesia, bagus begitu. Kalau saudara Mandarin juga oke. Kalau tidak bawa Alkitab karena sudah hafal juga boleh, begitu ya. Silahkan, begitu. Nah, oke, sebelah kiri saya dulu, ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke. Sekarang sebelah kanan saya, ya. Jangan mau kalah, ya, sama yang sebelah kiri. 1, 2, 3, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kenapa saya ingin saudara baca dua kali? Karena paling tidak saya ingin saudara hafal ayat ini, ya. Karena ini satu ayat yang sebenarnya cukup indah, yaitu tentang hidup tanpa beban, gitu ya. Hidup yang tidak ada beban, hidup yang betul-betul merdeka, hidup yang betul-betul bebas, gitu. Jadi kalau saudara lagi stres, lagi susah, ingat ayat ini, gitu saudara, ya, ingat ayat ini. Nah, saudara, kita semua hidup itu maunya adalah memang tanpa beban, ya kan, ya? Tetapi realitanya adalah kita semua hidup punya beban. Dari cara sudah membaca tadi, saya tahu kira-kira sudah pasti ada beban juga, begitu ya. Walaupun kelompok ini kayaknya bebannya lebih ringan daripada kelompok yang sebelah sini. Karena orangnya lebih banyak sih, begitu ya. Sini lebih sedikit begitu. Tapi setiap kita ada beban, maksudnya bawa beban yang berat, begitu. Maunya sih adalah tanpa beban. Kadang-kadang saya kalau melihat anak saya itu atau anak-anak kecil ada perasaan iri sebenarnya, begitu. Ada perasaan iri. Kenapa begitu? Karena rasanya kok mereka hidup itu enak ya, begitu. Nggak mikirin soal bayar listrik gimana, nggak mikirin soal mortgage, begitu ya. Nggak mikirin soal kerjaan, nggak mikirin soal masalah rumah tangga, begitu. Kok rasanya kok pengen jadi anak-anak lagi deh, begitu ya. Rasanya kok mereka itu lebih free, lebih bebas, begitu. Rasanya lebih hidup itu tanpa beban, gitu. Tapi sudah satu kali Louis itu, anak saya itu si Louis, satu kali dia bilang begini, Dad, I want to be a grown up, ya. Dia pengen cepat-cepat jadi orang dewasa, orang besar, gitu. Saya tanya kenapa? So that dia bilang, I could stay late at night, supaya saya bisa main lebih lama, begitu. Dari situ sudah saya baru sadar ternyata orang mau besar, dewasa maupun anak-anak juga punya susahnya gitu loh. Ada bebannya gitu. Ternyata dia pun dia pikir lihat orang dewasa itu kok lebih enak ya. Suka merintah gitu kan ya. Suka ngasih-ngasih tahu gitu loh, suruh tidur gitu. Dia juga rupanya enggak suka begitu. Jadi sebenarnya kesamaannya adalah ternyata dua-duanya enggak mau ada beban. Dan itulah naturnya kita begitu saudara ya. Naturnya kita, yaitu kita mau hidup tanpa beban. Kalau bisa tidak ada tanggung jawab, gitu ya. Kalau bisa nggak ada beban, begitu. Hidup itu enteng-enteng saja. Nah, saudara, kalau saudara punya pengharapan seperti itu, saudara punya pengharapan bahwa hidup ini seharusnya tanpa beban. Saya punya kabar baik sore hari ini. Karena Tuhan yang kita percaya itu mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara, waktu saudara baca itu saudara mungkin mengatakan, yes, gitu ya. Itu Tuhan yang saya mau, gitu kan ya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang seperti itu, gitu. Itu exactly what I need, gitu kan ya. Tuhan yang betul, yang mengatakan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tetapi saudara, permasalahannya adalah Tuhan tidak berhenti di situ, saudara. Kalimatnya berhenti titik sih, tapi Tuhan kok lanjutkan. Kalimat berikutnya ini rada kurang enak, saudara, gitu. Cuma kalau saudara mau mengikuti Tuhan betul-betul, kalimat berikutnya juga saudara harus terima masalahnya, ya nih. Kalimat berikutnya itu masalahnya Tuhan kemudian mengatakan apa, saudara? Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara mungkin mengatakan, loh, tunggu bentar. Tadi katanya mau memberi kelegaan. Kok sekarang suruh mikul kuk? Kuk itu beban, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan itu mau kita itu bagaimana? Mau kita itu bebas atau mau pikul beban? Kalau Tuhan itu mau kita bebas, bebas kan artinya tanpa beban. Kalau ada beban berarti tidak bebas. Ya kan ya? Kalau ada beban berarti tidak bebas. Kalau bebas itu tanpa beban. Betul kan ya? Nah, saudara, jadi sebenarnya mana, saudara? Mana sebenarnya yang Tuhan itu janjikan begitu? Yang pertama, ayat yang pertama atau ayat yang kedua? Kalau saudara lagi berbeban berat, mungkin saudara berhenti sampai ayat 28, titik, Alkitabnya tutup, simpen Alkitabnya, begitu ya, nggak mau lanjutin deh, begitu ya. Tapi mungkin kalau hatinya lagi seneng sedikit, lanjutin deh ayat 29, baca juga nggak apa-apa, gitu kan. Lagian juga nggak ngerti maksudnya apa sih, pikulah kuk, lupain aja sudah, begitu. Artinya apa, begitu. Yang penting ayat 28 itu loh, yang penting ayat 28 aja udah simpen, gitu ya, inget begitu. Tapi masalahnya enggak begitu, saudara. Masalahnya adalah Tuhan Yesus mengatakan, datang kepadaku, aku memberi kelegaan, tapi dia lanjutkan, saudara, pikulah kuk. Jadi pertanyaannya, saudara, adalah janji Tuhan yang mana? Janji Tuhan itu memberi kita kelegaan, atau janjinya adalah supaya kita memikul kuk, memikul beban? Jawabannya apa, saudara? Jawabannya adalah dua-duanya. Betul gak, saudara? Jawabannya adalah dua-duanya. Itulah, saudara, itulah paradoks. Gitu. Itulah paradoks. Sudah tahu semua kan ya artinya paradoks. Itu hal yang sepertinya bertentangan. Tapi kalau kita jelaskan sedikit gitu ya, sebenarnya tidak bertentangan gitu ya. Sepertinya aja bertentangan, tetapi kalau kita pahami sedikit gitu ya lebih dalam, sebenarnya artinya tidak bertentangan begitu. Nah, Saudara, jadi artinya di sini adalah kalau kita pikul beban dari Yesus, kita pikul beban yang dari Yesus, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Gitu. Kalau kita pikul beban dari Yesus, kita akan mendapatkan kelegaan. Artinya adalah Saudara, hidup yang tanpa beban, ya, hidup yang tanpa beban itu bukannya hidup yang sama sekali tidak ada beban, ya. Bukan hidup yang sama sekali tidak ada beban. Tetapi beban yang kita pikul seharusnya adalah beban yang baik, beban yang tepat, beban yang berguna di mata Yesus, begitu. Itu sebabnya Yesus menambahkan, bukan cuma mengatakan pikulah kuk yang kupasang, tetapi dia tambahkan satu kata lagi, yaitu apa Saudara? Belajarlah dari aku. Pikul kuknya aja udah berat, apalagi suruh belajar, lebih malas lagi Saudara, begitu. Pikul kuknya aja udah berat begitu. Tapi Saudara, sekali lagi Saudara, ini adalah ayat 28, ayat 29, ini sepertinya bertentangan, tetapi sebenarnya maksudnya adalah paradoks, begitu ya. Sepertinya saja bertentangan, bukan sungguh-sungguh bertentangan. Jadi hidup tanpa beban itu bukan hidup yang sama sekali tidak ada beban, tetapi hidup yang memikul beban yang berguna, yang baik. Maksudnya begini Saudara, pada waktu Yesus berkata belajarlah kepadaku, Yesus mau berkata kepada kita, hidupku pun, hidupnya Yesus, hidupku pun adalah hidup yang memikul beban. Hidupnya Yesus adalah hidup yang memikul beban. Tetapi Yesus mengatakan, beban-beban yang aku pikul adalah beban-beban yang baik, yang berguna, yang bermakna. Atau kalau istilahnya Alkitab sendiri adalah, kalau Saudara baca di ayat yang ke-29, ayat yang ke-30, sorry, beban yang enak dan apa Saudara? Ringan. Itu beban yang Yesus pikul. Jadi artinya adalah belajarlah daripadaku, karena aku juga pikul beban. Yesus mengatakan begitu. Belajarlah daripadaku, karena aku juga pikul beban. Tetapi bebanku itu, ya, beban yang enak dan ringan. Sampai situ Saudara mungkin akan mengatakan, loh, nanti dulu, Yesus itu disalib matinya, ya. Yesus itu dihina orang, begitu ya. Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi. Kok bisa dia mengatakan bebannya itu enak dan ringan? Dan itu beban yang mau dia share sama kita loh Saudara ya. Beban yang itu tadi, disalibkan itu tadi itu. Kok Yesus bisa mengatakan itu beban yang enak dan ringan? Dari mana Saudara? Kapan Saudara sebuah beban itu betul-betul enak dan ringan? Saudara, saya pernah melayani di sebuah gereja. Ada seorang hamba Tuhan itu yang dia memperkenalkan seorang majelis di gerejanya ke saya, gitu ya, dia perkenalkan. Lalu dia bilang, oh si bapak ini orangnya baik sekali, dia mengatakan gitu. Orang ini baik sekali seperti Tuhan Yesus, katanya bilang gitu. Baiknya itu seperti Yesus. Langsung si majelis itu jawabnya begini, ah gak mau ah saya seperti bilang seperti Yesus. Kalau saya dikatakan seperti Yesus, bentar lagi saya disalib. Dia bilang gitu ya, kalau saya dibilang seperti Yesus, bentar lagi berarti saya disalib dong, gitu. Saudara, Yesus itu disalib, Saudara. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan bebannya itu enak dan ringan? Bebannya enak dan ringan. Jawabannya apa, Saudara? Kenapa Yesus mengatakan beban dia itu enak dan ringan? Walaupun dia dihina, dipukul, disalib, dia mengatakan bebannya enak dan ringan. Jawabannya apa, Saudara? Jawabannya adalah karena cinta. Karena Yesus sungguh-sungguh mencintai saudara dan saya. Cinta membuat beban yang sebesar apapun ringan. Cinta membuat kita itu sanggup melakukan sesuatu yang sepertinya mustahil, tidak mungkin. Tapi kalau saudara betul-betul mencintai orang, seseorang, gitu ya, saudara mau lakukan apa saja, bahkan sesuatu yang sepertinya mustahil. Kenapa Yesus bisa mengatakan bebanku enak dan ringan? Dia disalib kok. Kok bisa dia bilang bebannya enak dan ringan? Jawabannya saudara adalah karena cinta. Karena Yesus betul-betul dia sungguh-sungguh mencintai saudara. Jadi saudara, kapan sebuah beban yang berat itu terasa enak dan ringan? Pada waktu kita lakukan demi cinta kita kepada orang lain, kepada orang yang kita cintai. Saudara, kalau saudara melihat di dalam bangunan yang paling indah begitu ya. Saya mungkin pernah katakan di sini juga. Salah satu bangunan yang paling indah adalah bangunan yang dibangun karena cinta. Contoh yang paling jelas adalah apa, saudara? Taj Mahal. Saudara tahu semua kan ya, bangunan Taj Mahal di India itu, Taj Mahal. Itu bangunan dibuat oleh seorang raja demi cintanya kepada istrinya, ratunya itu. Namanya adalah Mumtaz Mahal. Makanya diberi nama Taj Mahal, gitu kan ya. Saya waktu persiapan ini saya coba cari sedikit lagi ceritanya, saya sudah agak lupa soalnya. Itu raja pada waktu umur 14 tahun, dia jatuh cinta sama seorang gadis. Ini cinta pada pandangan pertama, saudara. Gadisnya itu umur 15, tapi dia cinta. Sejak itu dia gak bisa lupa gadis ini. Dia mengatakan sama papahnya dia, kalau saya dewasa saya mau menikahi gadis itu. Akhirnya saudara, betul, dia mereka menikah, gitu ya. Baru 2 tahun menikah, saudara. 2 tahun menikah. Istrinya meninggal. Karena pada waktu melahirkan itu terjadi komplikasi. Ini ceritanya abad 16, saudara ya, tahun 1500 sekian. Terjadi komplikasi, istrinya meninggal. Baru 2 tahun menikah. Lalu saudara, akhirnya si raja ini dia enggak tahan karena dia saking cintanya, dia minta seluruh, pada waktu itu dia sudah jadi raja. Dia meminta seluruh negara untuk berkabung 2 tahun. Ya, berkabung 2 tahun. Sudah selesai berkabung 2 tahun, dia kumpulkan 22.000 orang. Dia kumpulkan 22.000 orang untuk membuat satu bangunan untuk istrinya yang meninggal. Begitu. Lalu akhirnya mereka bekerja, udah mau jadi, rajanya bilang kurang bagus, ganti lagi. Sudah bangun, udah mau jadi, kurang bagus, ganti lagi. Sampai akhirnya, saudara, bangunan yang tidak terlalu besar ini, saudara, selesainya berapa lama? 22 tahun. 22 tahun itu baru selesai. Baru raja merasa puas, ini baru cocok untuk istrinya dia yang dia cintai. Saudara, akhirnya pada waktu dia meninggal, dia dikubur juga di tempat itu. Ya. Saudara, itu adalah satu cinta, saudara. Cinta membuat seseorang itu bisa melakukan sesuatu yang sepertinya mustahil. Ya. Sepertinya tidak mungkin. Kalau saudara masih ingat legenda-legenda di Indonesia, begitu ya. Ini cerita-cerita sedikit, gak apa, saudara. Ya. Di Indonesia juga sebenarnya ada cerita yang mirip seperti itu ya. Cuma masalahnya terakhirnya gak happy end sih, begitu. Kalau saudara ada yang dari Jawa Tengah gitu ya, pasti saudara mungkin tahu Candi Sewu, Candi Seribu gitu ya. Itu candi yang dibangun untuk seorang pria yang juga jatuh cinta sama seorang gadis kan ya, namanya Roro Jonggrang. Ya, Roro Jonggrang gitu. Si pria ini namanya Bandung Bondowoso gitu. Dia jatuh cinta sama si gadis yang sangat cantik ini gitu. Cuma si gadis ini gak terlalu cinta sama si Bandung Bondowoso ini gitu kan. Sehingga pada waktu mau melamar itu diminta supaya si Bandung Bondowoso ini melakukan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Yaitu apa, saudara? Yaitu membuat candi 1000, jumlahnya 1000. Harus bisa 1000. Nah, saudara, si gadis ini, si Roro Jonggrang ini gak tahu kalau si Bandung Bondowoso itu dia bisa panggil jin, gitu ya. Ceritanya bisa panggil jin. Makanya terus akhirnya dia bisa dalam satu malam itu dia bangun 1000 candi. Tapi pada waktu sampai 999 si Roro Jonggrangnya itu dia merasa, aduh, ini besok jadi satu lagi berhasil kan, berarti ya 1000. Akhirnya malam itu sebelum pagi dia bakar itu ya, rumputnya di sekitar candi itu dibakar, jadi ayam berkokok begitu kan. Nah waktu jinnya dengar ayam berkokok dipikir sudah pagi, akhirnya lari semua jinnya gitu. Jadi cuma kurang satu candi, sudah jadi 999. Akhirnya karena si siapa Bandung Bondowoso ini marah gitu kan, si Roro Jonggrang itu dikutuk. Dikutuk ya, karena jadi dia akhirnya sampai sekarang itu ada patung gadis perempuan di depannya Candi Sewu, Candi Seribu itu. Itu si Roro Jonggrang. Tapi saudara, itu cerita semua menunjukkan apa saudara? Kalau saudara betul-betul mencintai seseorang, saudara betul-betul mengasihi seseorang dengan tulus seperti Kristus. Saya tidak mengatakan saudara harus mengasihi seperti menjadi Kristus di dalam mengasihi ya. Tapi paling tidak kalau saudara mengikuti teladannya Kristus, saudara mencintai seseorang, sesuatu yang berat pun itu akan menjadi seperti yang Yesus katakan, enak dan ringan. Kalau saudara betul-betul mencintai seseorang. Agustinus itu saudara, seorang teolog yang besar, dia pernah mengatakan begini saudara, kenapa seorang prajurit itu berani berperang, berani masuk ke dalam medan perang ya? Apa yang membuat prajurit itu betul-betul punya keberanian yang besar? Seringkali saudara, keberanian itu muncul bukan karena mereka melihat lawan di depannya gitu ya, melihat lawan di depannya, tetapi karena cintanya yang besar terhadap orang-orang di belakangnya yang dia lindungi, yang mereka lindungi. Demi cintanya kepada keluarganya, anaknya, orang-orang di belakangnya. Itu membuat prajurit itu memiliki keberanian untuk menghadapi siapapun musuhnya. Saudara, cinta membuat kita itu bisa melakukan hal-hal yang sepertinya tidak mungkin menjadi mungkin. Beban yang berat menjadi enak dan ringan. Sudah saya pernah tahu sebuah sebuah keluarga itu yang memberikan anaknya ke keluarga yang lain, begitu. Anaknya itu salah satu diberikan ke keluarga yang lain. Nah, saudara, pada waktu anak ini tumbuh dewasa menjadi remaja, dia tidak tahu orang tua dia yang sebenarnya itu siapa, begitu. Dia nggak tahu orang tua dia sebenarnya siapa. Waktu dia tahu, begitu ya, waktu si anak ini tahu, anak yang sekarang sudah SMA itu, dia memberontak, saudara. Dia memberontak. Kenapa dia diberikan ke keluarga lain, ke orang lain, begitu? Jadi akhirnya ada perasaan dendam, ada perasaan tidak suka terhadap orang tua dia sendiri, terhadap orang tuanya sendiri. Nah, saudara. Keluarga ini dia menceritakan bagaimana keluarga yang mengadopsi anak tersebut, begitu ya, keluarga yang mengadopsi anak tersebut itu tidak lagi sanggup membesarkan anak ini, anak yang diadopsi, sehingga akhirnya anak ini dikembalikan ke orang tuanya yang asli, orang tua yang sebenarnya, biological parentnya, begitu ya. Nah, sudah anak itu kembali, tapi sudah pada waktu anak itu kembali dia punya dendam nih. Tapi dia gak bilang sama keluarga ini. Jadi pada waktu dia masuk kembali ke keluarga dia yang sebenarnya, ada satu motivasi di dalamnya adalah dia mau menghancurkan keluarga ini dari dalam. Jadi saudara, apa yang dia lakukan saudara? Yang dia lakukan adalah pada waktu dia diberi kerjaan misalnya begitu ya, itu barang-barangnya itu dia misalnya laku 10, dia bilang cuma laku 1 pada waktu dia kerja, begitu ya. Jadi 10-nya itu 9-nya diberikan ke orang lain. Atau dia utang sama orang lain, dia pakai nama keluarganya, pakai nama kokonya dia atau orang tuanya. Jadi dia melakukan segala macam hal demi untuk membalas, menyakiti orang tuanya. Dia lakukan itu demi untuk menyakiti orang tuanya, saudara-saudaranya dia. Karena dia diberikan ke orang lain waktu dia kecil. Nah, saudara, di dalam dia itu melakukan hal-hal seperti itu, gitu ya. Dalam dia melakukan hal seperti itu, dia itu jatuh sakit, saudara. Dia jatuh sakit. Pada waktu dia sakit itu sakitnya lever, jadi sakit yang cukup parah, begitu ya. Sakit yang cukup parah. Saudara-saudara dia yang lain, yang saudara kandungnya dia yang sebenarnya itu sudah mengatakan, udah nggak usah terima dia, begitu ya. Tidak usah terima dia. Biarin aja dia rasain udah, begitu. Tapi saudara, si papahnya dia gitu ya, itu tetap dengan setia itu melayani dia. Melayani dia dalam kondisi anak ini sakit, papanya itu tetap setiap hari itu dia yang bawa makanan, mengantar makanan ke si anak ini. Jadi papanya itu tetap menunjukkan satu cinta yang betul-betul besar gitu terhadap anak ini. Walaupun semua saudaranya itu udah mengatakan udah biarin, biar dia tahu rasa udah begitu. Tapi dia itu tetap tunjukkan cintanya, dia tetap bawain makanan, dia tetap melayani si anak ini. Sampai akhirnya papanya itu sendiri justru meninggal lebih dulu, begitu ya, meninggal lebih dulu sebelum anak-anaknya. Sampai sekarang masih tetap hidup sih, anaknya sampai sekarang masih tetap hidup. Tapi saudara, cinta dari si orang tua ini pun, ayahnya ini, tetap tidak membuat anak itu berubah sampai sekarang. Tetap tidak membuat anak itu berubah. Tapi saudara, pada waktu saya mendengar cerita dari keluarga ini, saya melihat sesuatu yang sepertinya menyebalkan, gitu ya, menjadi beban buat keluarga. Ayahnya ini tetap mau memikul beban tersebut. Kenapa saudara? Demi cintanya. Kapan saudara satu beban itu yang besar menjadi beban yang ringan dan enak? Pada waktu kita betul-betul mencintai. Saudara, bagi Yesus saudara dan saya adalah Taj Mahalnya Yesus. Ya. Kenapa walaupun Yesus itu melakukan hal yang begitu berat, dia tetap mengatakan ini enak dan ringan. Karena cintanya Yesus terhadap saudara dan saya terlalu besar. Lebih besar daripada beban itu sendiri. Sehingga walaupun dia harus disalibkan, dia memikul beban, dia tetap mengatakan bebannya enak dan ringan. Kenapa saudara? Karena cintanya. Karena Yesus mencintai kita. Jadi yang pertama saudara, hidup tanpa beban bukannya hidup yang sama sekali tidak ada beban. Ya, tetapi hidup tanpa beban akan terjadi. Hidup bebas dari beban akan terjadi kalau kita belajar mencintai orang lain seperti Yesus. Kita belajar mencintai orang lain seperti Yesus. Nah saudara, kesalahan orang pada waktu membaca bagian ini saudara, seringkali adalah kita cuma mau leganya aja begitu, kelegaannya yang dijanjikan, tidak mau bebannya. Padahal bukan itu yang Yesus janjikan. Beban tetap harus, beban hidup tetap ada. Tapi Yesus mengajarkan kita kalau kita belajar dari dia, ya, mencintai orang lain, beban seberat apapun itu akan menjadi enak dan ringan, begitu ya. Menjadi sesuatu yang enak dan ringan. Saya jadi ingat satu cerita saudara tentang seorang istri yang tidak terlalu mencintai suaminya kan ya. Setiap pagi itu dia bangun tidur selalu di meja itu dikasih daftar. Harus buat kopi, harus buat breakfast, siapkan breakfast, harus jam sekian sekian, harus setrika baju dia ya, jam sekian sampai sekian, harus masak ya. Nanti kalau udah sore harus buat makan malam gitu. Setiap hari dia bangun tidur istrinya selalu lihat itu. Sebelnya bukan main dia. Tapi karena namanya istri ya, dia lakukan itu setiap hari. Nah, sudah singkat cerita katanya suaminya itu meninggal sebenarnya, ya. Jadi ini dalam ceritanya itu gitu, suaminya meninggal. Lalu dia menikah lagi, saudara. Dia dapat suami yang lain, ya. Dia menikah lagi. Pada waktu dia menikah lagi, saudara, apa yang istrinya ini lakukan? Setiap hari bangun tidur, dia buat kopi, dia siapkan breakfast, makan pagi, dia cuci piring, cuci baju, sama persis seperti ternyata apa yang dia lakukan dengan suaminya yang dia tidak suka. Tapi saudara, dia merasa bedanya di mana saudara? Bedanya adalah dia lakukan kali ini tanpa beban. Bebannya tetap sama sebenarnya, tapi dia merasa tidak ada beban. Gitu. Kenapa saudara? Karena dia lebih mencintai suami yang kedua. Ya, dia mencintai suami yang ini. Sehingga walaupun dia melakukan hal yang sama buat ini, buat itu, begitu ya. Tapi dia lakukan tanpa beban. Saudara, hidup tanpa beban bukannya tidak ada beban, tetapi beban itu menjadi enak dan ringan seperti yang Yesus katakan. Kalau kita itu belajar mencintai orang lain seperti Yesus. Yang kedua, saudara, kapan jiwa kita mendapat ketenangan? Kapan hidup tanpa beban itu terjadi? Saudara, perhatikan bahwa ayat ini ayat ini sudah ya, tiga ayat yang kita baca itu tidak memberi kita sebuah formula atau resep, gitu ya. Tidak memberi formula atau resep untuk mencapai ketenangan jiwa. Ini caranya nih kalau mau mencapai ketenangan jiwa. Yesus itu tidak berkata begini, saudara. Tidak berkata, tidak nih ya, yang bukan berkata. Untuk mendapat ketenangan jiwa, pikulah kuk yang kupasang. Dia nggak mengatakan begitu, loh, saudara. Yesus tidak berkata buatlah ketenangan jiwa itu sebagai sasaran hidupmu, begitu. Buatlah ketenangan jiwa itu sebagai satu tujuan hidupmu, begitu. Itu bukan yang Yesus katakan. Sekarang saudara, di dalam dunia ini banyak teknik untuk mengatasi stres, untuk menyembuhkan sakit jiwa, gitu ya, tekanan jiwa dan sebagainya. Banyak orang yang menawarkan seperti itu, begitu. Tapi itu bukan yang Yesus tawarkan. Saya pernah pada waktu melayani di LA saudara, beberapa minggu yang lalu. Itu pada waktu, gak tahu apakah papan pengumuman itu masih ada atau enggak. Tapi kalau saudara drive dari I-15 pindah ke Highway 90, gitu ya, I-15 ke Highway 90, itu ada papan pengumuman yang besar. Ada nama orang di situ, ditulisnya adalah Dr. and Master Xia. Orang Chinese nih ya, Dr. and Master Xia. Soul Healer. Tulisannya adalah Soul Healer. Terus di bawahnya ada $75, begitu ya. Soul Healers, begitu. Nah, saya penasaran, saudara. Sampai di rumah itu saya coba Google, gitu. Siapa ini? Dr. and Master Xia. Saya nggak tahu, saudara, ada yang lihat nggak tuh papan advertisement itu. Soul Healer, penyembuh jiwa, begitu ya. Saya penasaran, saya coba Google, begitu, saudara. Akhirnya saya dapat. Ternyata di YouTube pun juga ada, begitu. YouTube juga ada. Nah, saudara, dia itu adalah seorang master yang bisa menyembuhkan jiwa yang tertekan, gitu ya, soul healer. Caranya adalah bagaimana, saudara? Caranya dia mengatakan begini, salah satunya adalah melalui getaran suara. Jadi dia mengatakan jiwa kita itu punya titik-titik di dalam tubuh kita ini, ya, yang kalau digetarkan itu bisa memberi kekuatan, gitu loh. Sama seperti kalau saudara capek kan, biasanya saudara mengeluh. Aduh, gitu kan ya. Itu bagian jiwa tertentu jadi tertekan, malahan, begitu loh. Atau saudara gak tahu bilang kalau saudara capek gimana, gak ngerti gitu. Haya, begitu ya. Atau gimana saya gak tahu lah, begitu. Itu adalah ungkapan jiwa, saudara ya. Itu ungkapan jiwa yang tertekan, begitu loh. Nah, menurut si dokter Xia ini, kalau saudara mau jiwanya dikuatkan, prosesnya dibalik, begitu. Prosesnya itu dibalik. Jadi saudara harus belajar suara-suara yang menggetarkan jiwa, ya, yang titik-titik tertentu begitu. Itu ada 7 kalau tidak salah, ada 7 titik itu. Lewat suara-suara tertentu itu bisa dikuatkan begitu. Nah, saya agak susah kasih contohnya, saudara. Tapi misalnya saudara ya, dia itu mengatakan begini, kata-kata heya begitu ya, itu menguatkan roh perut kita begitu. Heya, 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 heya. Kalau saudara ulangi terus begitu, itu katanya perutnya bisa jadi kuat. Rohnya perut, ya, roh yang ada di perut loh, betul. Itu menurut dia. Sekarang percaya saudara lihat di YouTube itu ada begitu. Lalu suara yang lain itu dia mengatakan hongya, begitu ya, hongya, hongya, hongya. Itu akan menguatkan bagian jiwa yang lain begitu, saudara. Menguatkan bagian roh yang lain. Menarik sih saudara ya, tapi saya nggak tahu deh, saudara boleh praktekin mungkin gitu. Tetapi saudara, permasalahannya adalah bukan itu maksudnya Yesus di sini, saudara. Ya. Yesus di sini tidak memberikan satu strategi, tidak memberikan satu resep, tidak memberikan satu cara supaya bagaimana jiwa kita itu tidak tertekan, begitu. Ini berbeda loh saudara ya. Yang Yesus ajarkan adalah jangan jadikan ketenangan jiwa itu sebagai tujuan kita, sebagai sasaran kita. Bukan gitu. Tapi apa saudara yang Yesus ajarkan? Yang Yesus ajarkan adalah kalau kita mau mendapatkan ketenangan jiwa itu adalah bukan sasarannya. Ketenangan jiwa adalah akibatnya, sesuatu yang ditambahkan. Jadi bagaimana kita mendapatkannya itu? Caranya mudah saudara. menurut Yesus. Caranya adalah pikulah kuk, come to me. Cuma satu sering Yesus mau kita lakukan. Come to me, datang ke aku. Artinya saudara, Yesus mau mengatakan justru jangan jadikan ketenangan jiwa sebagai sasaran hidup. Kalau ketenangan jiwa adalah sasaran hidup kita, maka mungkin kita gak akan pernah mencapai sasaran kita tersebut. Jangan mencari strategi untuk mencapai ketenangan jiwa. Tapi kalau kita mau tenang jiwa kita, jawab Yesus adalah just come to me. Datang ke aku. Ini paradoks yang kedua, saudara ya. Paradoks yang kedua. Kalau saudara mau tenang jiwanya, come to me. Pikulah kuk. Click with me, ya. Connect with me. The rest will be added. Gitu. Yang Yesus ajarkan kepada kita, saudara, bukan supaya kita membuat ketenangan jiwa itu menjadi target kita. Karena ketenangan jiwa itu Yesus mengatakan itu sesuatu yang Yesus tambahkan. Ya. Yang kita harus lakukan adalah come to him. Click with him. Connect with him. That's it. Itu yang orang Kristen harus lakukan, saudara. Kenapa, saudara? Karena dengan kata lain, Yesus mau mengatakan segala beban hidup kita itu sudah ditanggung di dalam Kristus. Tinggal kita percaya atau enggak sama Yesus. Itu aja. Tinggal kita mau trust him or not. Yang kita perlu lakukan adalah cuma kita itu connect with him. Click with him. Click with him. Maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa itu sesuatu yang akan ditambahkan. Saudara, click with God gitu ya. Click dengan Tuhan, click dengan juru selamat. Connect dengan juru selamat itu, ini kebenaran ini terbukti secara medis loh, saudara ya. Terbukti secara medis. Kalau saudara melihat sebuah artikel belum lama ini, ada artikel di Christianity Today ya. Artikel di Christianity Today. Itu research dari satu kelompok namanya CMF, Christian Medical Fellowship. Dia survei 20 ribu orang dewasa. Jadi cukup bisa dipercaya, begitu ya. Cukup bisa dipercaya. Yang disurvei adalah apa benefitnya, apa keuntungannya. Kalau saudara itu percaya bahwa dalam hidup saudara itu ada juru selamat. Kalau saudara itu percaya bahwa dalam hidup saudara, saudara ada juru selamat yang menanggung beban hidup saudara. Apa keuntungan medisnya? Ini beberapa saya sebutkan saudara ya, gak semuanya begitu. Ini artikelnya sampai saya bawa iPad karena saya takut lupa begitu. Cukup banyak soalnya saudara ya. Salah satunya misalnya, kalau saudara percaya bahwa saudara punya juru selamat, saudara bisa rata-rata dari 20 ribu orang yang disurvei ini, itu umumnya mereka yang percaya juru selamat umurnya itu lebih panjang 14 tahun. 14 tahun lebih panjang umurnya. Lalu mental health-nya itu lebih tinggi, improve. Begitu ya, kalau saudara percaya ada juru selamat. Lalu saudara lebih, karena saudara memiliki higher self-esteem. Dan kenapa bisa umurnya bisa lebih panjang? Karena saudara merasa less lonely, less likely to suffer from depression, gitu ya. Lalu atau kalaupun depressed, dia recovernya itu lebih cepat, ya recovernya lebih cepat. Lalu dia itu juga less likely to get involved in criminal activity atau less likely to suffer abuse, drug abuse, alkohol dan sebagainya. Intinya saudara, survei secara medis ini mau menunjukkan adalah iman, trust. Itu adalah sesuatu yang secara medis juga terbukti memberikan satu kekuatan di dalam jiwa kita. Saudara, kalau di dalam dunia itu memberikan banyak berbagai macam strategi, cara bagaimana mengatasi stres jiwa, begitu ya. Yang Yesus lakukan adalah dia membalikan proses tersebut. Kalau saudara mau mendapatkan ketenangan jiwa, come to him. Pikulah kuk yang kupasang. Take my yoke. Come to him. Just come to him. Click with him. Connect with him. Itu akan membuat segala sesuatu yang lain, ketenangan jiwa, termasuk ketenangan jiwa, itu ditambahkan kepada kita. Saudara, kalau saudara punya masalah di dalam hidup ini, gitu ya, Kalau saudara pernah menghadapi masalah, bukankah saudara merasa saudara itu benar-benar lega, betul-betul lega begitu ya? Kalau ada orang yang berkata, "Don't worry," gitu ya, "nggak usah khawatir, I'll take care of it," saya akan menyelesaikan masalah kamu, ya. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, saudara kan merasa lega kan ya, betul nggak saudara? Cuma tinggal saudara trust atau enggak sama orang itu, percaya atau tidak sama orang itu. Dulu saya pada waktu masih SD, saudara ya, itu saya seringkali kalau sekolah pulang ikut temen, jadi nggak sampai rumah, biasanya harus jalan itu beberapa blok gitu. Ya itu waktu jalan itu masih SD nih, sering dipalak. Palak tahu ya, dicegat dimintain uang begitu loh, dicegat dimintain uang gitu. Nah terus satu kali saya jalan berdua dengan teman saya, ada satu anak yang badannya besar itu datang ke kita gitu. Lalu dia bilang begini, ini saya pengalaman itu nggak bisa lupa. Lu sering dipalak ya gitu ya, lu sering dimintain duit ya. Gitu. Mau nggak gue bantuin lu deh, gitu ya, saya bantuin kamu berdua. Cuma kasih gue gopek aja. Dia bilang gitu, kasih saya 500 aja dia bilang. Nah saudara, bodohnya itu juga kita percaya gitu. Oh gitu ya, lu bener bantuin nih gitu ya, kamu bener bantuin. Iya, besok kalau ada orang yang mau minta duit, gue ada di sini. Dia bilang gitu, jangan takut. Dia bilang gitu ya, jangan takut, gue belain deh. Cuma lu mesti kasih gue gopek. Dia bilang gitu, kasih dia 500. Terus saya berdua sama teman saya ini keluarin duit saudara, lalu kita kasih ke dia 500 rupiah. Itu zaman waktu saya masih SD loh, saya masih SD kelas 5 atau kelas 6 begitu. Besoknya saudara, kita pulang kan ya, jalan lagi berdua sama teman saya ini, ada 3 orang sudah ngerumunin kita, dimintain uang kita. Lalu kita bilang, gue temennya itu loh, kita sebutin namanya itu gitu, gue temannya itu. Lalu dia bilang, siapa dia begitu ya, ini kasih duit katanya gitu, enggak gue tonjok loh katanya gitu ya. Akhirnya kita kasih tetap duit ke orang itu saudara begitu. Lalu kita pikir, kemana dia? Katanya mau belain kita, gitu kan ya? Katanya mau nunggu kita. Kok nggak ada begitu? Kita sebut namanya pun juga ternyata nggak ada yang tahu, gitu. Nggak ada yang kenal sama dia. Ya rupanya kita dibohongin, saudara. Gitu ya? Karena kita trust sama dia, begitu. Itu trust sama orang yang salah, saudara ya. Itu trust sama orang yang salah. Kita pikir kita pulang udah hatinya udah lega, kan ya? Hatinya udah tenang, gitu. Ternyata tetap dimintain uang, saudara. Tapi saudara, kita bersyukur Tuhan kita bukan seperti itu, saudara ya. Bahkan Tuhan gak minta kita gopek lagi gitu. Tuhan bahkan sudah mati buat kita gitu. Kita bisa trust sama dia. Yesus bukan seperti itu. Yesus bahkan saudara, kalau saudara pernah lihat ada bumper sticker. Bumper sticker yang saya pernah baca itu tulisannya adalah, ada satu bumper sticker yang unik yang mengatakan begini saudara. Mungkin saudara pernah lihat juga bumper stiker ini. Are you afraid about tomorrow? Yeah. Are you afraid about tomorrow? Jesus said, I was there. Yeah. I was there. Dia gak mengatakan I am there. Dia tidak mengatakan I will be there. Tapi dia mengatakan I was there. Bentuk lampau. Saya pertama kali lihat itu, ini grammarnya rada gak bener nih begitu ya. Are you afraid about tomorrow? Besok. Jesus lalu mengatakan, Jesus said I was there. Tapi saudara setelah dipikir-pikir ternyata maknanya sangat indah saudara. Maknanya apa saudara? Kita khawatir tentang hari esok. Yesus mau mengatakan pada kita, dia sudah tahu. Dia sudah tahu problem kita itu besok apa. Dia sudah tahu problem kita masa depan itu apa. Are you afraid about tomorrow? Jesus said, I was there. Yesus sudah memikul beban itu. Cuma tinggal kita trust atau tidak sama dia. Itu yang Yesus mau kita lakukan. Itu yang bisa membuat hidup kita walaupun ada beban, tetapi ringan. Enak dan ringan. Saudara, biarlah pada malam hari ini kita boleh belajar untuk menerima janji Yesus ini. Ya, janji yang sifatnya sepertinya paradok, sepertinya bertentangan, tetapi itulah yang Yesus janjikan. Bagaimana bisa hidup yang betul-betul merdeka, bebas tanpa beban, kalau kita bisa belajar mencintai seperti yang Yesus lakukan. Dan yang kedua, kalau kita itu betul-betul trust sama dia. Just trust, percaya aja sama dia. Click with him, connect with him. Ya, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kelegaan jiwa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami memiliki Allah yang bisa kami sandari. Allah yang sudah memikul beban kami. Allah yang sudah mau mati bagi kami demi cintanya bagi kami. Yang boleh memberikan kelegaan bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami untuk kami boleh belajar dari-Mu ya Tuhan. Belajar mencintai. Belajar cinta sama seperti Engkau yang sudah begitu mencintai semua orang manusia yang berdosa. Supaya kami boleh memikul beban dengan lebih ringan, dengan lebih enteng ya Tuhan. Dan tolong kami supaya kami betul-betul memiliki trust yang sungguh-sungguh, iman yang sungguh-sungguh. Karena kami mau connect dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau betul-betul klik dengan Engkau. Sehingga kami betul-betul memiliki trust itu. Tanamkanlah ya Tuhan firman-Mu itu di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.